Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Ilmastovaroitus.
Tervetuloa mukaan Ilmastovaroitus-podcastiin ja tänään me puhumme vesidiplomatiasta ja vedestä. Meillä on studiossa tänään mukana Mikko van Hertzen ja Antti Rautavaara. Kerro vähän, Mikko, tähän alkuun, että miten sä oot ollut mukana myrskyvaroituksessa ja mistä olet kiinnostunut ilmastonmuutoksesta tai miten se on tullut sun sydämen asiaksi?
No varmaankin kaikki lähtee sieltä lapsuudesta, että kesät vietettiin maalla ja oltiin kalastettiin kirkkaissa, kauniissa ympäristössä ja olen huomannut tietenkin sitten nämä muutokset tässä elämäni aikana, miten ilmasto on muuttunut ja vesistöt rehevöitynyt ja ääriilmiöt lisääntynyt ja oikeastaan itse tietenkin sitten, kun siellä Intiassa asuin ja satuin olemaan siellä tsunamin aikana ja muuta, niin on ehkä tällaiset katastrofaalisetkin niin kuin ilmastoilmiöt niin kuin sille tietyllä tavalla tullut koettua tässä, että se semmoinen muutos, mikä on tapahtunut elinaikana ja sitten se, että miten niin kuin asiat on niin kuin selkeästi muuttunut ilmaston kannalta tässä viime vuosikymmeninä, niin se on aiheuttanut sellaisen kiinnostuksen ja sitten menin tällaiseen tapaamiseen myrskyvaroitus ry:stä ja kiinnostuin sitten ja haluan olla kartalla siitä, mitä tapahtuu ja liityin jäseneksi ja olen ollut hallituksessakin ja nyt sitten takaisin rivin jäsenenä. Mutta näin.
Hyvä. Kiitos, Mikko. Antti Rautavaara, olet vesiasioiden erityisedustaja ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksesta. Miten sulla siviilielämän puolella tämä ilmastonmuutos ja siihen liittyvät asiat?
No ehkä ne lähtee aika lailla ihan samoista paikoista kuin Mikollakin, koska siinä viereen sieltä kalliolta virveliä heittelin, että lapsuuden kaikki nämä luontokuviot, missä pyöri niin kuin paitsi kalastus, niin sitten perhostettiin kovasti ja liikuttiin luonnossa, niin sieltä lähti se pohja, mutta ei ollut sellaista tietoista mitään, niin kuin, että joku vesi olisi mun juttu elämässä, vaan ehkä sitten niin kuin siinä parinkympin tienoilla, kun päädyin opiskelemaan Tukholmaan pariksi vuodeksi tällaiseen ohjelmaan, missä meitä oli 50 eri maasta, pääosin kehitysmaista, opiskelutavereita, niin siinä niin kuin avautui maailma. Tajus, että tämä on niin kuin todella ihmeellinen ja eriskummallinen maailma, mihin haluan tutustua. Ja tuli tahtotila päästä kansainväliseen työhön mukaan tavalla tai toisella asumaan ulkomaille. Ja siitä kautta sitten vesi syntyi sellaiseksi linjaksi, vaikka mä kummallisesti onkin maanmittausdiplomi-insinööri. Niin se on ehkä sitten itse asiassa ollut uran aikana tavallaan etu, että ei ole rakennusinsinööri vesiasioihin tai limnologiin, vaan mä oon katsonut ehkä vesiasioita paljon holistisemmin.
Tänään meillä podcastin aiheena on siis vesidiplomatia. Ennen kuin mennään niihin isompiin asioihin tai isompaan kuvaan, niin mitä, Mikko, vesi sulla niin kuin siviilielämässä päivittäin tarkoittaa?
No totta kai, kun Suomessa asutaan, niin vesihän on ollut meidän ympärillä koko ajan ja ollut semmoinen tietyllä tavalla helsinkiläispoikana ja sitten taas tuolla Raaseporissa niin lapsuuteni viettäneenä, niin se on aika pitkään varmaan ollut semmoinen tiedostamaton asia. Mulle ehkä suurin niin kuin muutos ja semmoinen havahtuminen tapahtui, kun mä muutin Intiaan. Ja siellä taas tämä makean veden niin kuin saaminen ei ollutkaan niin yksinkertaista, että valtameren äärellä asuin monta vuotta ja joka päivä painotettiin veden kulutuksen minimoimisen tärkeyttä ja sitä, niin kuin, että sieltä oppii esimerkiksi tällaiset rutiinit, että niin kuin, jos ajattelee itsensä pesemistä aamuisin, aamusuihku tai jotain, niin ensimmäistä kertaa silleen niin kuin havaitsi, että hei, että mä pärjään niin kuin 10 litralla vettä, niin saa kehon ihan oikeasti täysin niin puhtaaksi kuin se pitääkin olla, että hygienisesti niin kuin saa hoidettua itsensä. Ja rupesi sillä tavalla kiihdyttää huomiota siihen veden käyttöön. Ja nyt ehkä se kiinnostaa mua sen takia, että Antti ja minähän ollaan niin kuin vanhoja koulukavereita ja tavataan säännöllisesti ja päivitetään asioita toisillemme, että mitä elämässä menee. Ja sitten taas on kuullut Antilta uuden, tai siis Antin toimenkuvan niin kuin kautta niin kuin maailmanlaajuisia juttuja tähän veteen liittyen. Ja on herännyt semmoinen kiinnostus sitä kohtaan, että niin, mitäs tämä homma oikein menee, että se on niin kuin, jos ajattelee, katsoo maapalloa kaukaa, niin mehän ollaan yhtä vettä, mutta sitten vesivarannoista vaan se 1% on makeata vettä, eikö niin Antti suunnilleen?
Joo, siis merivettä on 97%, mutta siitä jäljelle jäävästä 3% vaan alle prosentti on ihmisen käytössä olevaa.
Joo.
Ja siitäkin valtaosa on sitten jäätiköissä ja syvissä pohjavesissä, eli voi ajatella, että vaan noin 0,3% siitä koko vesi makean veden määrästä on niin kuin tosiasiallisesti ihmisen käytössä.
Joo.
Eli meidän sininen pallo, niin meillä on oikeasti todella iso veden niukkuus olemassa.
Joo, ja tämä on ollut se, mitä me ollaan Antin kanssa tässä nyt juteltu, ja tämä on niin kuin herättänyt mielenkiinnon sitä kohtaan, että kun väestö kasvaa ja niin poispäin, ja meidän tavallaan arjessa käytetään paljon vettä, että miten tämä homma nyt sitten oikeasti tulevaisuudessa menee, ja sitten ehkä just tämä vesidiplomatia, mitä Antti tekee niin kuin maailmanlaajuisella, niin kuin tavallaan tämä maailman globaalilla tasolla, niin on todella kiinnostava aihe. Sillä tavalla niin kuin vesi kiinnostaa ja sen käyttö ja sen nimenomaan se, että millä tavalla ne omat henkilökohtaiset valinnat päivittäin niin kuin, edesauttaa sitä, että näyttää tavallaan, ettei niin kuin tuhlaa vettä.
Mm. Ja jotenkin sillä tavalla, kun sanoit Mikko tuossa, että piti mennä Intiaan ja huomata sen makean veden puutteen kautta sen ja lähteä miettimään sitä, niin varmaan Antti on sillä tavalla, kun asutaan Suomessa, niin vesi on aika lailla itsestäänselvyys tai asia, jota ei välttämättä lähdekään miettimään samalla tavalla. Että kyllä Mikkokin tarvii sen herätyksen sitten muualta ja koulukaverin apuja tähän ymmärrykseen.
No niin, koulukaveri joutuu ottamaan ihan samat herätykset, että työuralla on asunut Kiinassa, Etiopiassa ja Nepalissa, niin ehkä nimenomaan se Etiopian pätkä, missä tajus, että okei, että nyt ei 2 viikkoon tullut vettä. Ja sitten yrität elää niin kuin lapsiperheen arkeen, missä on niin kuin 1,5-vuotias ja 2-vuotias ja mahdollisesti vielä vatsatauti perheessä ilman vettä.
Mm.
Niin siis se on käsittämättömän vaikeaa. Ja sitten vielä ajateltiin sitä, että mehän oltiin siinä yhteiskunnassa ikään kuin sitä osaa, jolla kaikki on hyvin.
Mm.
Ja sitten näkee, miten vaikeaa se on niille paikallisille. Niin tämä on niinku mulla ollut se herätys ja sitten meidän tähän itsestäänselvyyteen, niin kyllä se niinku pistää nauramaan, kun tiedät, se taloyhtiöön tulee lappu, että aamulla niinku 06-08 on vesikatko ja sitten tulee keskustelu, että miten me pärjätään.
Just näin.
Niin jotenkuten sitä sitten nitkutellaan sen tunnin yli.
Miten kun ajatellaan ilmastonmuutosta, niin miten ilmastonmuutoksen ja veden kytkentä, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on ollut veteen?
Joo, tämä on itse asiassa sellainen niin kuin aihe, mikä on lähellä sydäntä. Eli kun ilmastonmuutoskeskustelua on käyty todella pitkään meillä, ja siitä on yllättävänkin sivussa ollut se itsestäänselvä asia, että ilmastonmuutoshan näyttäytyy meille ihmisille veden kiertokulun häiriötiloina. Eli me opettiin jossain siellä niin kuin yläkoulun 8. luokalla, että vesi kiertää tässä maailmassa, kukaan ei sitä omista tai pysty niin kuin loputtomasti patoamaan. Niin kun se on siinä kierrossa ja se häiriintyy, niin meillä on yhä kasvamassa määrin niin kuin isoja tulvia, isoja pitkiä kuivuusjaksoja ja niiden myös ennustaminen tai ennakoiminen on paljon vaikeampaa kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen puoli, mitä varmaan niin kuin ei muisteta myöskään ajatella, on se, että vesihöyry, en veden 3 olomuotoa, jää vesi ja sitten se höyry, niin vesihöyryhän on ilmastokaasu. Eli nyt kun tulee hiilidioksidia meidän ihmisten toiminnan johdosta, niin käytännössä tarkoittaa ilmaston lämmetessä sitä, että yhä enemmän höyrystyy vettä. On kyseessä sitten meret, järvet, patoaltaat tai ihan vaan kasvustosta sitä niin kuin vihreästä vedestä puhutaan, mikä on kasveissa. Ja kun meillä on yhä enemmän vettä ilmastossa, niin se tarkoittaa, että siellä on yhä enemmän energiaa ja sitä vesimääriä ja edelleen paljon ennakoimattomimmin kuin aikaisemmin on ollut. Et me tiedetään jo, että globaalitasolla veden kiertokulku on epätasapainossa, mikä oikeasti on melko pelottava ajatus, että jos Brasiliasta haihtuu niin kuin valtavat määrät sademetristä vettä, niin se on se vesi, mikä laskeutuu Afrikkaan. Ja jos tällainen niin kuin iso kiertokulkuprosessi jotenkin todella häiriintyy, niin eihän me tiedetä enää, että minne ne sateet laskeutuu. Tästä on tehty monta hyvää lauluakin.
Mm. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin tietysti ja ilmastonmuutoksen hidastamisesta, ehkä niin kuin kokonaan pysäyttämisestäkin joskus sitten, kun se on mahdollista tavallaan siinä tilanteessa, niin aina tulee näissä niin kuin monta kertaa vastaan sellainen asia, että puhutaan vaikka ilmaston lämpenemisestä, niin suomalaiset sanoivat, että no meillähän käy hyvin, että me saadaan asua täällä lämpimässä ja palmut rupeaa kasvamaan ja näin poispäin. Ja ehkä kun nyt puhutaan vedestä, niin vähän samalla tavalla tekee mieli nyt kysyä siitä, että koskeeko nämä ilmaston ääriilmiöt myös Suomea ja Suomen, ollaanko me myös pulassa, vai ollaanko tämä oma maailma, tämä Suomi, jossa kaikki lämpenee ja on hyvin asiat ja
tässähän tulee
luontokato ei vaikuta mihinkään, koska se on kiva, kun
niin meillähän on nämä 188 000 järveä.
Joo, meillä on tilaa olla täällä, ei ole mitään
huolta. No niin, tässä on hyvä herroilla selvästi. Juuri se väärä mielikuva, mikä on yksi mun lempiaiheista myös. Eli me ollaan, ja itsekin monta vuosikymmentä ajatellut just näin, että me ollaan tällainen sininen ja vihreä maa ja loputtomat vesivarat. Ja meillä onkin per capita, niin kuin olisiko nyt kolmanneksi eniten maailmassa vettä käytössämme. Ja kuitenkin, jos me ajatellaan, että mistä suomalaisen veden käyttö koostuu, niin se joku juotu litra kaksi päivässä, mikä pitää meidän teknisesti elossa, ja sitten se 10 litraa, mikä vaaditaan niin kuin ihan perushygienian ylläpitoon, niin sehän on ihan pisara meressä. Eli kun me ruvetaan katsoa, että mekin ollaan tuossa, käytiin äsken kahvilla, niin yksi kahvikupillinenhan on se noin, oliko se nyt 400 litraa vettä, yhden kahvikupillisen tuottaminen, ja ainakaan mä en tiedä, että missään päin Suomea tuotettaisiin kahvia. Eli meidän vesijalanjälki on yli puoliksi Suomen rajojen ulkopuolella, ja siitä noin 1/4 tapahtuu myös sellaisilla alueilla, joilla on merkittävää veden niukkuutta. Eli me emme ole millään muotoa irti maailman vesikriisistä. Ja tämä on yksi sellainen aihe, mistä nyt sitten tällaisena niin kuin vesiasioiden erityisedustajana niin tuolla KV-foorumeilla niin kun se narratiivi meiltä on muuttunut, että me pyritään siihen, että me ei näyttäydyttäisi millään muotoa ikään kuin ylimielisenä maata, jota tämä ongelmatiikka ei koske, vaan nimenomaan maana, joka haluaa ymmärtää, että me ollaan osa tätä ongelmatiikkaa ja halutaan olla puuttumassa niin kun ratkaisuiden kautta siihen, että tilannetta parannettaisiin. Ja tämä ihan siis tarkoittaa vesivastuullisuutta, paitsi kansalaisilla, niin paljon tehdään töitä eri yritysten ja teollisuuden alojen kautta kanssa, jotta niin kuin he huomaisivat omissa tuotantoketjuissaan, arvoketjuissaan maailmalla, että he pystyvät vähentämään veden käyttöä ja sitä kautta saavat paitsi niin kuin markkinointietoa vastuullisuudesta, myös paljon vähemmän pumppaamista, lämmittämistä tai veden jäähdyttämistä. Eli se on myös ihan taloudellinen etu monille yrityksille, vaikka elintarvikeala ja kaivosteollisuus tulee näin äkkiseltään mieleen sellaisina ketjuina.
Huomaatko Mikko jotenkin niin kuin arkipäivässä se, että miten se vaikuttaa Suomessa asuessa?
No siis mua on tietenkin askarruttanut tosi pitkään esimerkiksi se just tämä niin kuin ihmisen arjen, niin kuin teknologian myötä ihmisen arjen muuttuminen. Ja mä muistan tuossa niin kuin 10 vuotta sitten tai jotain vastaavaa, kun tuli ensimmäinen uutinen siitä, että kuinka paljon se, että googlaa jonkun asian, kuluttaa vettä, että saadaan jäähdytettyä niitä servereitä jossain. En mä muista nyt, miten tarkalleen se meni, mutta se oli havahduttava lukema. Joo, silleen, niin kuin, että jos sä googlaat, että vaikka Mikko von Herzen, niin kuinka paljon se niin kuin vie energiaa, eli vettä, eli tätä lauhdutusvettä ja niin poispäin näissä niin kuin jossain datakeskuksessa, jossain päin maailmaa.
Mikko sanoo tähän, että tämä on niin kuin hyvä ajatusketju just siinä yksilötasolla miettiä, että mitä se tuo oma toiminta oikeasti tarkoittaa. Ja niin kuin tuostahan se seuraava askel nimenomaan datakeskukset, mitä olit selvästi sanomassa, niin siinähän niin kuin koko meidän keskustelu kansallisesti puhuu vaan siitä, että miten meidän energia riittää. Ja mä en ainakaan itse ole vielä kuullut yhtä ainoata keskustelua, että miten meidän vesivarat riittää. Mm. Eli tuollainen keskisuuri datakeskus, kun katselin, että mitä se voisi käyttää vettä, niin se on noin 30-40 000 pienen kaupungin asukkaiden veden käytön määrä. No, tässä on toinenkin puoli, että pitää myös muistaa se, että jos se datakeskus ei ole täällä, niin se on sitten jossain muualla. Niin. Ja siellä jossain muualla ei ole näin viileätä, kylmää ja ehkä näitä tällaisia vesivaroja käytössä, että ehkä se voi ikään kuin maapallokokonaisuuden kannalta sitten kuitenkin olla järkevää, että se on täällä. Mutta tämä keskustelu pitäisi myös käydä.
Kyllä. Joo, ja siis mua on niin kuin nyt mua on niin kuin siepannut todella paljon itse asiassa. Tämä menee vähän niin kuin oman ihon alle tällaiset, niin kuin kun näkee, että ihmiset tekee niin kuin kuluttaa aikaa tekemällä esimerkiksi AI-kuvia tai jotain videopätkiä niin kuin tavallaan omaksi huvikseen ymmärtämättä tätä aspektia, että niin kuin kuinka paljon tämä oikeasti niin kuin kuluttaa energiaa ja vettä ja kaikkea. Niin se on mun mielestä, se menee niin kuin mulla niin kuin, että mä haluan tuoda sen tässä podcastissa esiin, että miettikää kaksi kertaa ennen kuin lähette, että okei, totta kai duunissa tarvitaan AI:ta, me tarvitaan varmaan niin kuin enenevissä määrin näitä teknologisia ratkaisuja meidän niin kuin tulevaisuudessamme, mutta se, että niin kuin läpällä tekee jotain kuvaa, niin se ei ole mun mielestä hyväksyttävää tässä maailman ajassa, kun me tiedetään, kuinka niin kuin rajalliset nämä on nämä varannot. Ja se on ehkä mun mielestä yksi tärkeimpiä pointteja, niin kuin tämän podcastin niin kuin pointteja on se, että toki tämä globaali niin kuin ilmastonmuutoksen ja veden yhteys, mutta myös se, että niin kuin hei, herätkää jengi, että nyt niin kuin ollaan varovaisia tämän asian kanssa että, ja vastuullisia.
Tähän ehkä sitten kanssa jatkona haluan muistuttaa siitä, että aika usein sitten törmää niin kuin ajatteluun se, että pitääkö meidän ruveta säästämään vettä. Ja vesihan on, ja sanitaatio on molemmat ihmisoikeuksia. Ja me lähdetään Suomena siitä, että aina turvataan veden käyttö niin kuin ihmiselle. Eli meidän juoma, kotitalousvesi sekä sanitaatio varmistetaan aina ensin ja sitten sen jälkeen nämä muut alueet. Eli pieni osahan meidän maataloudesta vaatii kastelua ja myös sitten eri teollisuuden alat. Totta kai tarvii melkein kaikki tuottava toiminta vaatii vettä tavalla tai toisella. Niin kuitenkin niin kuin se yksilön tason ajatus sitten pitää muistaa, että meidän ei tarvitse säästää vettä. Niin kuin, että älä nyt niin kuin rupea ottaan alle puolen minuutin suihkuja, vaan on hyvä, että meidän vesihuoltoverkostossa se vesi liikkuu. Eli varsinkin pienet vesiosuuskunnat, jos niin kuin se rupeaa siellä seisomaan, niin sitten tulee niin kuin veden laatukysymys ja mahdollisesti legionella asia. Eli pitää muistaa käyttää, koska vesi on, niin kuin, on ihmisoikeus ja se varmistaa meidän elossa pysyminen ja sitten sen kotitaloushygienian, mihin suomalaisten niin kuin valtavan hyvä terveys perustuu. Mutta myös kaikki nämä, jos tulee heti mieleen sairaalat ja muut paikat, missä niin kuin vesi varmistaa sen perushygienian.
Mutta mitä oli Tatti mieltä tuosta Mikon ajatuksesta nyt ajatellen vaikkapa niin sitä AIn käyttöä tai sen tyyppistä?
Joo, kyllä.
Onko se semmoinen, mitä voi miettiä?
Mä samaa mieltä. Tähän menee siihen samaan laariin, missä meillä on paljon muita tärkeitä asioita, että pitää niin kuin kasvamassa määrin olla niin kuin vastuullinen tekemisissään ja toimissaan. Ja nyt kun itse edustan, ja varmaan me kaikki tässä tällaista 50 plus nuorten miesten kaartia, kuunnellaan meidän nuoria, koska siis on oikeasti tosi hienoa nähdä, niin kuin kuinka nuoriso ja nuoret niin kuin katsoo näitä asioita niin kuin paljon avoimemmin silmin, eikä ole ehkä niin rajoittuneita kuin me. Ja ainakin itse huomaan aika usein havahtuvani, että oho, olipa toi hyvä ajatus, mitä en ole itse tajunnut edes pohtia, kun juttelee nuorten kanssa.
Ennen kuin mennään tuohon rajavesiyhteistyöhön, mistä Antti kertoo paremmin varmasti Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa, tai ainakin Ruotsin ja Norjan, en tiedä tehdäänkö kuinka paljon sitä tällä hetkellä Venäjän kanssa siinä saattaa olla.
Voin palata siihen.
Niin, mä todella mielenkiinnolla haluan tämän kuulla. Mutta kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, ilmaston lämpenemisestä, niin usein puhutaan Timo Tyrväinen, joka usein myös tässä studiossa on, niin sanoi, että joo, Suomi lämpenee ja meidän tilanne ei välttämättä ole samassa kuin sitten maissa, joissa ei enää oikein voi asuakaan sen lämmön kautta, jolloin puhutaan ilmastopakolaisuudesta. Voiko veden kanssa käydä vähän samalla tavalla? Voiko tulla vesipakolaisuutta Suomeen?
No joo, siis kyllä voi, mutta en halua niin kuin myöskään pelotella aiheella. Mutta sanotaan näin, että monet näistä meidän vesidiplomatiatoimenpiteistä, mitä niin kuin tehdään ja missä ollaan mukana, niin myös liittyy siihen, että sanoisin näin, että ihan Euroopan unionina halutaan varmistaa, että meidän näissä ihan niin kuin lähialueilla, niin kuin esimerkiksi Afrikan sarvi ja Keski-Aasia, mitkä ei äkkiseltään tunnu meidän naapurialueelta, mutta de facto sitä tietenkin ovat, niin halutaan varmistaa, että siellä niin kuin ihmisillä pysyisi elinolosuhteet sellaisina, että ainakaan niin kuin tällaisten perushyödykkeiden niin kuin vesi takia ei tarvitsisi lähteä liikkeelle. Koska siis sehän on fakta, että tuolla näillä alueilla ja vaikka Sahelissa, niin se mikä ensimmäiseksi laittaa ihmisen liikkeelle on se, että jos sulla ei ole vettä. Sitten sä et mieti hetkeäkään, että sulla on siinä lapset, niin sitten on vaan lähettävä eteenpäin. Mm.
Niin, ja puhutaan kuitenkin niin perusasioista niin kuin vedenkin osalta.
On joo, ja sitten se mitä niin kuin itse muistaa kuulleensa jo pitkään, että tällaisen lauseen jonkun suusta, että tulevaisuuden sodat ja konfliktit tullaan käymään niin kuin vedestä. Että tätähän ollaan kuultu jo pitkään, ja Antti osaa varmaan kertoa hyvinkin tarkasti, koska on pitkään tehnyt töitä kansainvälisellä tasolla, että mikä se totuus siellä on, mutta kyllähän siellä konflikteja on jo.
Joo. Jos mä tartun tähän, Mikko, siirtymään kohti sitä mun ihan niin kuin ydinleipä tuota veden parissa, niin tykkään sanoa niin, että vesisotahan on niin kuin lasten leikki, missä ei ole sääntöjä. Ja näin sanoo Wikipedia, mutta jos asiaa tarkastelee niin kuin aikuisten oikeasti, niin vedestä on olemassa säännöt. Eli meillä on kaksi YK:n vesisopimusta. Toinen on nimeltään Helsinki-sopimus, joka koskee niin kuin kuinka...
Helsinki mainittu.
Torille vuodelta 70.
60-luvulta. Mutta okay. Siis tämähän on se, miksi mä istun tässä tänään. Eli mä menen nyt vähän kauemmaksi. Mutta niin kuin sotien jälkeenhän meillä oli aika iso naapuri. Ja meidän piti rakentaa poliittisia suhteita Venäjän kanssa. Ja me tietenkin menetettiin iso osa Karjalasta ja Vuoksesta puolet, ja Saimaahan meidän laajin makean veden järvisysteemi niin kuin purkautuu Vuoksen kautta Itämereen, ja kaksi meidän vesivoimalaa jäi Neuvostoliiton puolelle, ja kaksi jäi meille itsellemme. Ja siinähän ne on Imatran kupeessa. Ja silloin sotien jälkeen täytyy keksiä tapa, että millä me ruvetaan tekemään yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Ja uskallan väittää, että vesi oli yksi niistä sellaisista isoista tärkeistä tekijöistä. Eli meillä on 17 jokea, jotka menee pääosin Suomesta Venäjälle. Et Venäjän nähden ollaan tällainen ylävirran maa, että pystytään paremmin kontrolloimaan sitä ylävirtaa. Mutta sitten vuonna 1964 me sovittiin yhdellä sopimuksella Venäjän kanssa, että kuinka näitä kaikkia 17 jokea hallitaan niin, että hyödyt molemmilla puolilla rajaa pystytään tasaamaan ja haitat minimoimaan. Ja sopimus itse asiassa sisältää tällaisia niin kuin kahdensuuntaisia kompensaatiomekanismeja ja muuta teknistä, mihin ei nyt mennä syvemmälle. Mutta joka tapauksessa niin vuosikymmenten varrella Suomen ja Neuvostoliiton ja sitten Venäjän välinen rajavesistösopimus ja sen alla tehty yhteistyö niin kasvoi tällaiseksi ihan niin kuin maailmanlaajuiseksi esimerkkitapaukseksi, miten voidaan siitä veden käytöstä sopia. Ja nyt tietenkin sitten Venäjän hyökkäyssodan alettua me oltiin täysin uuden tilanteen edessä, ja Suomihan kunnioittaa sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Sivulauseessa sanottakaan, että nimenomaan se vesisopimus, Helsinki-sopimus, on se sääntöpohjainen järjestelmä, kun puhutaan rajavesistä. Mm. Eli siellä on periaatteet siihen. Mutta kun me nyt kunnioitetaan meidän sopimusta Venäjän kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki tällainen välttämätön tiedonvaihto, jotta ei aiheuteta niin kuin tarpeetonta haittaa kummallekaan osapuolelle, niin edelleen tapahtuu. Mutta poliittisen tason kokouksia ei ole, kehityshankkeita ikään kuin näissä puitteissa ei ole. Ja se, mikä tavallaan meidän viesti on, että jos ja kun ennen pitkää tämä geopoliittinen myrsky siirtyy syrjimmälle, niin kuin se jossain vaiheessa tulee siirtymään, niin siinä vaiheessa tämä meidän vesisopimus Venäjän kanssa tulee näyttämään, kuinka hyvä se on ollut. Mm. Eli jos se kestää tällaisenkin geopoliittisen myrskyn, missä mitään muuta ei liiku meidän niitä rajan yli kuin vesi, niin se osoittaa sen kestävyyden.
Mm. Mitä tapahtuisi, jos tämä sitten kärjestyisi vielä enemmän? Joo, me kaikki uskomme, että kohta tämä päättyy ja muuten ennen poispäin, mutta että ollaan tilanteessa, jossa kuitenkin varustaudutaan hyvin vahvasti myös siitä, että Venäjän kanssa kaikki ei mene ihan ok. Sopimus rikkoutuu, niin mitä sitten?
No sopimushan ei rikkoudu, että meillä on siinä tällaiset niin kuin dispute resolution mekanismit, että miten sovitaan kiistoista ja näin. Mutta ehkä mä niinku mielellään siirryn näihin muihinkin sopimuksiin, eli tästä voi kuulija sitten tulkita, mikä on valtion linja, mutta se on ehkä näin, että me pidetään ikään kuin mahdollisimman pientä ääntä. Varmistetaan se, että perusdata liikkuu molempiin suuntiin ja odotetaan, että tämä geopoliittinen myrsky menee ohi. Mutta siis tässä on mielenkiintoisia linkkejä sitten, että ne, jotka on lukenut Hesaria, ehkä tässä niin kuin vuoden sisällä niin huomaa, että ihan saman ikäluokan sopimus, eli 1960 Intian ja Pakistanin välillä sovittu sopimus Induksella, niin sehän on ollut hyvin lähellä ihan tällaista niin kuin vesisota ajattelua. Eli siinä tällainen rajavesistösopimus niin yhtäkkiäkin niin kuin kaapattiin olemassa olevan konfliktin työkaluksi. Ja tämä on ehkä vähän sellainen niin kuin ensimmäinen kerta, kun me niin kuin omassa työporukassa nähdään, että tätä tapahtuu ja pidetään ehkä hyvinkin vaarallisena kehityskulkuna. Ja se toisaalta sitten kertoo, kuinka tärkeää on niin kuin huomioida tämä aikaperspektiivi. Eli meillä on siinä Helsingin sopimuksessa 59 osapuolimaata, 20 maata on siihen liittymässä ja maailmassa siis on 153 maata, jotka jakaa rajavesistöjä. Ja jos me katsotaan aikaperspektiiviä, niin ei meillä niin kuin ilmastonmuutoksen edetessä ole loputtomasti aikaa saada näitä maita liittymään siihen sopimukseen. Koska jos me mennään sellaiseen, miten sanottuna, villiin toimintaan niin, vesiasioissa, niin silloinhan aina niin kuin se ylävirran vaan pystyy täysin niin kuin yksipuoleisesti aiheuttamaan vahinkoa alavirralle. Ja halutessaan käyttämään vettä sodan käynnin välineenä, mikä on tietenkin Geneven sopimusten nojalla täysin kielletty.
Ja tällaisilla alueilla kuin esimerkiksi Niilin alue, niin nämähän on todella tärkeitä kysymyksiä, että jos ajatellaan, että Niili menee 11 maan halki, ja mitä sä, oliko se, että kolme, että se...
Joo, Itä-Niili.
Itä-Niili on niin kuin kolmen suuren valtion niin kuin tavallaan oikeastaan kaikki vesivaranto, vai...
Joo, siis tämä Niili-kysymys, niin kuin sanoin, on Etiopiassa asunut ja katsonut Niilin perä vuodesta 2002. Ja se itäinen Niili, niin siinä on varmaan niin kuin koko Niilin vesivarasta 80% tulee siitä Itä-Niilistä. Ja Etiopia ylävirralla, niin kuin ylängöllä, on vähän niin kuin Afrikan vesisarvi, vaikka me tietysti nähdään aina se veden niukkuus, mutta Etiopian itse asiassa sataa todella paljon todella lyhyessä ajassa, mikä tarkoittaa, että se menee hyvin nopeasti sinne Niilin uomaan ja alavirtaan. Ja sitten välissä on sisällissotaa käyvä Sudan ja alimpana virralla sitten Egypti. Ja tämäkin ne, jotka on niin kuin ehkä lueskelleet juttuja medioista, niin on huomannut, että yli 10 vuotta tuossa neuvoteltiin tällaisen Grand Ethiopian Renaissance Dam, eli Etiopian rakennettavan padon sopimusta. Ja tämä prosessi on nyt tullut tavallaan päätöksen, että pato on rakennettu. Ja jos antaa vähän mittakaavaa, niin sen patoaltaan koko on 74 miljardia kuutiota vettä. Ja Kahovka, joka räjäytettiin Ukrainassa sodankäynnin työkaluna, on 17 miljardia kuutiota. Eli noin 4 kertaa enemmän vettä. Ja jos siellä tapahtuu ikään kuin aseellista toimintaa tai ihan vain inhimillisen virheen takia se patoallas vuotaa alavirtaan, niin siinä niin kuin Sudanin pääkaupunki Khartoum on veden alla päivän sisällä, mikä tarkoittaa, että meillä on yli 3 miljoonaa ihmistä niin kuin ikään kuin veden varasta tuosta noin vaan.
Aikamoisia, ja tämä on niin kuin ehkä tämä vesidiplomatia niin kuin osoittautuu tässä nyt, tai osoittaa tärkeytensä tässä, niin kuin, että miten näistä asioista sitten niin kuin sumplitaan, koska vaikka nuo tuntuu kaukaisilta asioilta meille, niin ne voi yllättäen olla aika lähellä sitten, kun asioita rupeaa tapahtumaan ja eskaloituu jutut. Niin.
Ja sitten kun ajatellaan vaikkapa Sudania, joka tilanne on tällä hetkellä, kuka sitä johtaa, mitä siellä tapahtuu, aivan hirveitä asioita ja kaikkea muuta, mutta siitä huolimatta niin kuin tämä asia jotenkin on olemassa.
Mä voisin ehkä vielä siihen niin kuin sen sanoa, että tämä niin kuin vesidiplomatia, mikä tässä on ytimessä, niin me niin kuin ulkoministeriönä ja itse asiassa valtionhallintona kaikkien 5 ministeriön kanssa, joilla on vesimandaattia, niin nähdään, että se on tällaista niin kuin poliittisesti suuntautunutta toimintaa, missä me pystytään ennaltaehkäisemään tai ratkomaan veteen liittyviä jännitteitä, konflikteja, kiistoja. Ja ehkä me niin kuin silloin tuossa 2016-2017, kun tätä niin kuin osaamista lähdettiin todenteolla kehittämään, niin ajateltiin, että meillä on todella vahva rauhanvälityskyvykkyys. Meillä on yhtä lailla todella vahva vesiasioiden kyvykkyys, että voidaanko nämä yhdistää. Ja ulkoministeriössä ja ollaan tämä nyt niin kuin tehty ja tuotu sitä osaksi ulkoministeriön keinovalikoimaa. Että se on niin kuin yksi työlapio siellä meidän keinovalikoimassa, jota käytetään sitten tietyillä maantieteellisillä alueilla silloin, kun se on järkevää. Ja nyt kun mainitsit ton Sudanin, niin Siellähän sisällissodassa on niin kuin kaksi tahoa, jotka taistelee nyt 7 vuotta putkeen.
Olisiko 7, joo.
Ja sitten Khartoumin aivan lähin pato ylävirrassa on nimeltään Jebel Awliya. Ja tämä niin sanottu rebel-ryhmä niin on ottanut sen haltuunsa jo monta vuotta sitten, ja sinne on osunut jopa tähän patoon ohjuksia. Eli siinä niin kun on käytetty sitten EUn kautta niin kun porkkanana sitä, että on yritetty tuoda nämä sotivat osapuolet yhteen puhumaan niin sanotusta kriittisestä infrastruktuurista, koska se on heidän molempien etu, että sitä ei pommiteta rikki. Että kumpi tahansa sijaisella voittaa, niin tulee tarvitsemaan sitä patoa sitten tulevaisuudessa. Ja ikään kuin tällaisessa prosessissa me ollaan sitten oltu Suomena ja ulkoministeriönä tukemassa vesidiplomatian keinovalikoiman kautta EU:ta, jotta sitä niin kuin sopimusta näiden sopivien osapuolten välille saataisiin syntymään. Mm.
Miten rajavesiyhteistyö sitten Ruotsin ja Norjan kanssa ollaan vähän rauhallisemmassa ympäristössä?
No ihan vähän rauhallisemmassa.
Sudanissa tai Venäjällä.
Niin, tai Intia-Pakistan.
Tai Intia-Pakistan.
No niin, mittakaan vähän vaan toimeen, että kyllä mä nyt niin kuin, kalastuskysymykset tietenkin Norjan kanssa on tosi tärkeitä elinkeinon harjoittajille teillä siellä pohjoisessa, että ei pidä yhtään niin kuin vähätellä sitä ongelmatiikkaa. Mutta meillä on tosiaan, niin kuin, kun puhutaan niin kuin, Pohjoismaista, niin meillä on resursseja, meillä on olemassa komissiot, jotka näitä sopimuksia hoitaa, ja Ruotsin kanssahan meillä on siis pääosin niin kuin rajajoki, eli molemmin puolin, eikä niin, että virtaisi toiselta toiselle. Että kyllä mä sanoisin, että niissä asiat on melko lailla hyvässä tolassa, mutta tietenkin on kysymyksiä, joista pitää sitten koko ajan sopia, koska tämä tulee taas nyt ilmastonmuutokseen, että myös me tiedetään, että lumisateiden määrät Lapissa on aivan erilaisia ja tulee eri aikaan vuodesta kuin aikaisemmin. Ja aikaisemmin meillä oli aina vain kevättulvia, mutta nyt meillä on tulvia myös syksyisin ja talvisin. Eli hyvin erilaisessa tilanteessa ollaan kuin ehkä 20 vuotta sitten.
Mua kiinnostaa just tämä, mainitsit tulvat ja sitten itse kun olen seurannut paljon Himalajan niin kuin sulamista tavallaan ilmastonmuutoksen seurauksena, niin sehän on johtanut siihen, että nimenomaan ne joet, jotka on tuhansia vuosia virrannut siellä ja jakanut hyvinvointia ja kaikkea niin kuin maille, jotka on siinä alajuoksussa, niin nythän on siis tilanne se, että kun nämä jäätiköt sulaa siellä ylhäällä, niin tulee paljon tulvia ja sitten näköpiirissä on jo se, että sitten kun jäätiköt on kokonaan sulanut, niin sitten ei olekaan yhtäkkiä sitä vettä. Jaa. Miten sä näet niin kuin tuollaisena kansainvälisenä toimijana, että miten nämä esimerkiksi just tällaiset niin kuin näin niin kuin korkeat ylängöt, missä on jäätikköä ja tämä ilmastonmuutos ja just nämä niin kuin disruptiot, mistä puhuttiin, että tämä veden kierto on tavallaan niin kuin, veden kierron tämä normaali sykli on niin kuin, tavallaan muuttunut.
Niin, joo, siis niin. Toi on hyvä kysymys, että niin kuin puhuttiin 3 olomuotoa niin. ja jäätiköt, niin niissä on hyvin merkittävä määrä se 3% maailman niin kuin makean veden varastoista. Sanoin väärin, siis 70% on jäätiköissä. Niin meillä on siis, tähän on monta nyt lankaa, joita on kiva keriä, mutta ihan sivulausessa sanon sen, että kun äsken puhuttiin Grönlannista ja joku presidentti oli siellä hyvin väkevästi liikkeellä, niin silloin mua kovasti mietitytti, että miten ei muisteta sitä, että Grönlannissa on 10% maailman makean veden varoista jäätiköihin sitoutuneena. Että jos meillä olisi ilmastodenial-kieltäjä, joka olisi siellä vallassa, niin mitä kaikkea voisi tapahtua, koska sen veden sulaminen äkillisesti vaikuttaa paitsi merivirtoihin ja sitä kautta meidän lämpötiloihin ja elinolosuhteisiin, yhtä lailla merenpinnan tasoon ja pienten saarivaltioiden selviytymiseen, mutta tästä takaisin sinne Himalajalle, mikä oli kysymys.
Mutta toki tästä tulemme. Kyllä vähän luulen, että Mikko, meidän täytyy toinenkin jakso tehdä tätä podcastia, koska kun puhutaan rahasta ja yleisesti ottaen tästä.
Niin, että valta. Siis,
vallasta, niin jotenkin kun Antti tuossa sen sanoi, niin ja kun puhutaan tästä eräästä hahmosta, joka
on. Mutta Antti on diplomaatti.
Eikä siihen sen enempää, ja kukahan se hahmo nyt sitten olikaan, mutta tulee vaan mieleen, että kyllähän niin kun, tämän kyseisen hahmon takana yleisesti ottaa ne aina rahaa ja yritykset ja kassavirrat ja miten kaikki, niin olikohan se sitten kuitenkaan niin, että ei otettu tätä huomioon, tai miten sitä voisi hyödyntää, tai voisiko siellä olla joku kansainvälinen toimija, joka lähtee pullottamaan sitten jätä. jäätiköä vettä.
Niin.
En tiedä.
Muistetaan pysyä erossa siitä pullovedestä. Niin. Se on järjettömin keksintö, mitä maa päällä kantaa. Suomen mittakaavassa vettä. Otetaan hanasta maailman parasta vettä. Niin. Mutta siellä Himalajalla, niin tosiaan sieltähän niin kuin ne kaikki Aasian suuret joet saavat alkunsa. Ja tutkimustulokset sanoo, että sieltä sellaiset joet kuin Amur Darya, mikä menee Keski-Aasian staneihin, ja sitten Indus, niin ovat ne kaksi jokea, joiden niin kuin virtaamat ovat kaikkein eniten niin kuin vaikutuksen alla tässä lähivuosikymmeninä. Eli se, mitä tapahtuu, on, että ilmaston lämmetessä, niin tietysti jäätiköt sulaa nopeammin, mikä tarkoittaa, että ainakin näiden kahden joen kohdalla sitä, että seuraavana 30 vuonna niin virtaamat kasvaa. Et meillä saattaa olla edessä aika isoja tulvia, niin kuin esimerkiksi Pakistanissa nähtiin 3 vuotta sitten. Ja sitten kun niin kuin tietty määrä on sulanut, niin sittenhän ne virtaamat lähtevät laskemaan. Eli kun ei ole enää niin kuin jäätä sulettavaksi. Ja ehkä tässä ei nyt sellaista ihan niin kuin apokalyptista tulevaisuutta ole, että ne täysin loppus, mutta että ne tulee merkittävästi laskemaan vuosisadan loppua kohti. Ja ei ole niin kuin yllätys, että Intia ja Pakistan tästä vesijoista Induksesta kiistelee. Eli heillä on ihan tämän päivän selvä niin kuin ymmärrys siitä, että heidän molempien väestöt ovat kasvaneet ja kasvavat erittäin voimakkaasti myös lähivuosikymmenet. Ne ymmärtää Himalajan jäätiköiden sulamisprosessit ja miten ne tulee vaikuttamaan lähivuosikymmeninä. Ja sitten yhtä lailla geopolitiikka, millaiseksi on muuttunut tässä epävarmassa maailmassa, niin sitä kautta niin kuin se sopimus, jonka he on tehnyt 1960, tälle ihan vaan, että jaetaan. Ota sä 3 itäis-läntistä jokea Pakistanille ja me Intiassa otetaan 3 itäistä jokea itsellemme. Niin tällainen niin kuin jako on vanhaa mennyttä maailmaa. Eli ei pystytä enää ajattelemaan niin, että tehdään niin kuin nollasumma peliä, missä osa ottaa jonkun ja toinen toisen, vaan pitää miettiä, että kun meillä on se vesivara, niin miten nämä 2 maata sopimalla Helsinki-sopimuksen periaatteita noudattaen sen oman valuma-aluesopimuksensa, niin rakentaa sen sillä tavalla, että hyötyjä jaetaan ja hyötyjä, jotka on sen veden myös ulkopuolella. Eli siihen samaan vesisopimukseen voidaan ottaa mukaan maatalouselementtejä, kansainvälistä kauppaa, energian tuotantoa ja niin edespäin, eikä vaan ikään kuin teknisesti, että litra sulle, 3 litraa meille.
Mikälainen vesi on sitten niin kuin sodankäynnin välineenä, jos sitä käyttää ihan välineenä, minkälaisia asioita voi tapahtua? Ja on tietysti varmaan tapahtunutkin.
Niin, no joskus aloittanut kysymyksellä, että kukas on tänään käsitellyt joukkotuhoasetta? Ja sit saa sellaisia hämmentyviä katseita kuulijoilta. Ja tässä meilläkin on nyt 3 lasia joukkotuhoasetta laseissa. Mutta et vesi pahimmillaan on oikeasti niin kuin, voisi sanoa, että hyvinkin isoja aseita vastaava työkalu niin halutessaan. Toki meillä on sieltä, niin kuin jo mainitsin, niin toisen maailmansodan jälkeen ne Geneven sopimukset, jotka selkeästi kieltää veden käyttämisen sodankäynnin välineenä. Ja tämä on ollut sitten myös yksi sellainen teema, mitä me ollaan Suomena pyritty tuomaan esille, että kun on YK-turvaneuvosto, niin siellä on ne pysyvät maat, mutta tähän YK-turvaneuvosto kokoontuu myös tällaisessa formaatissa, mikä on niin kuin avoin muillekin maille, niin ollaan siellä puhuttu niin kuin hyvin poikkeuksellisesti ikään kuin vain Suomi Suomena ja nimenomaan siitä, että vettä ei saisi käyttää sodankäynnin välineenä. Ja ehkä nyt tässä sitten kaikkein tuorein esimerkki tietenkin löytyy tuolta niin kuin Iranin ja USA:n välisestä sodasta, missä Iran on käyttänyt niin kuin Arabiemiraatteja tällaisena proksikärsijänä, eli uhanneet nyt siis myös, että he pommittaisivat suolanpoistolaitoksia, eli emiraatithan on erittäin vahvasti riippuvaisia siitä, että merivedestä poistetaan suolaa.
Kyllä.
Et kyllä niin kuin tää tällainen uhkailu on kasvussa, mutta nyt kun me puhuttiin sanasta vesisota, niin ehkä sitten kuitenkin hyvin selkeästi meillä niin kuin tässä teemassa toimivalla suomalaisella vesiyhteisöllä on se näkemys, että vesi on ensisijaisesti yhteistyön elementti. Ja ei olla vielä nähty mitään vesisotia, ja jos me hyödynnetään näitä työkaluja, mitä meillä on, Eli siellä ylätasolla YK-sopimukset asettaa normit, ja sitten valuma-alueilla maat keskenään sopivat, että miten niiden normien puitteissa teemme oman sopimuksemme. Niin me voidaan kyllä tällaiset niin kuin aidosti maailman tuhoon liittyvät niin kuin skenaariot myös välttää.
Niin tietenkin valitettavan niin kuin, tietyllä tavalla pelottavaa on se, että tällä hetkellä meillä saattaa olla vallassa sellaisia ihmisiä, jotka ei hirveästi YK-sopimuksista perusta. Eli tavallaan se YK-painoarvo, joka sillä on ollut kaikki nämä vuodet ennen näitä tavallaan tällaisia no, viimeaikaisia niin kuin, vallan muutoksia. Mm. Tällaisia, että meillä on ihmisiä vallassa, jotka ei välttämättä enää niin kuin arvosta näitä yhdessä sovittuja asioita. Niin totta kai semmoinen tietynlainen ehkä riski tällaisenkin asian niin kuin sodankäytön välineenä käyttämisessä, kuten vesi, niin kuin on ehkä suurempi kuin se on ollut aikaisemmin. Että en mä näkisi sitä hirveän kaukaisena skenaariona, että jos asiat eskaloituu tarpeeksi, niin sitten sekin nostetaan pöydälle, että hei, että myrkytetään Suomen vesi.
Joo, siis mä ymmärrän ajattelun, mutta en niin kuin oikeasti näe sitä hirveän sellaisena niin kuin, tai itse en koista pelottavaksi, sanotaanko näin, että mä en lähtisi niin kuin liikaa huolestumaan, vaikka toki asia on niin kuin tärkeä ja pitää huomioida. Ja tämä tulee nyt sitten siihen meidän niin kuin kokonaisturvallisuuden malliin, missä me niin kuin tehdään valtavasti töitä siihenkin. Nyt puhutaan vain vedestä, niin varmistetaan ikään kuin se, että me kaikki kansalaiset ymmärretään, että meillä pitää olla joku kotivara. Meillä kaikillahan on vettä varastoituna, jos ei vielä ole, niin varastoitte, niin että sitä nyt pari litraa olisi, jos jotain oikeasti sattuu. Mutta sitten taas meidän vesihuoltolaitoksilla tehdään valtavasti töitä sen eteen, että et niin kuin pystyttäisiin toimimaan myös poikkeusoloissa ja turvallisesti ja niin, että kaikki ei niin kuin olisi kaikkien saatavilla. Et sanotaan jonain menneinä vuosikymmeninä, niin muutamalla klikkauksella saattoi saada vaikka kaikki Suomen vedenottamot tietonsa, mutta tämä ei ole enää tätä päivää.
Mulla on kysymys liittyen nyt niin kuin ihan tällaiseen ajankohtaiseen aiheeseen, että kun puhutaan, tämä on kuitenkin ilmastonmuutokseen liittyvä podcasti, niin meillä on tällä hetkellä tilanne täällä Suomessa, että eletään kevättä, joka on ollut erittäin kuiva. Ja meillä on siis eilen viimeksi oli uutisissa sellainen, että Suomen järvet niin kuin pintavesi on alimmillaan niin kuin vuosikymmeniin tai että mittaushistoria on niin kuin alimmat vedet tällä hetkellä Suomen järvi Suomessa. Niin miten sä näet Antti, että onko tämä esimerkiksi seurausta ilmastonmuutoksesta, että meillä on tavallaan järvet tyhjenee?
Joo, kyllä on, että Tulvakeskuksen johtaja Lauri Ahopelta tänne vaan seuraavaan podcastiin mukaan puhumaan tästä aiheesta, mutta siis kyllä niin kuin käsittääkseni on. Eli just nämä, että meidän sadanta, nämä niin kuin trendit ovat muuttuneet ja sadantojen voimakkuudet ja ääriilmiöt ja aika harvoin meillä on ollut ikään kuin näin monta, miten sanoisi, niin kuin, eihän meillä ole ollut mitään sellaista niin kuin järkyttävän kuivaa vuotta. Ja nyt mä niin kuin mietin Afrikan vuosia, niin ei se
sellaista kuivaa vuotta. Meidän kuusiaita niin ruskistuu, niin alkaa tuntua omalla pialla tämä.
Just näin. Joo, kyllä.
Mutta että, siis meidän skaalassa niin kuin kuivia vuosia on ollut niin kuin poikkeuksellisesti monta putkessa. Ja sitten tämä, että ne Lapin lumetkin on tullut niin kuin eri tavoilla ja sulaneet eri aikoihin kuin on pitänyt. Niin kaikki tämä johtaa sitten siihen, että meidän niin kuin pohjaveden pinnat on alhaalla ja sitten myös pintavesistöt on poikkeuksellisen alhaalla, mutta meillähän sitten tietysti niin kuin usea osa meidän joista on juoksutussääntöjen alaisia. Eli tässä tietenkin niin kuin meidän viranomaistahot yrittää varmistaa sitä, että juoksutukset on sitten sellaisia, että balansoidaan sen vaikkapa energiatuotannon kautta sitten sen veden pintatason kanssa.
Mä tiedän, jotenkin Anttia kuunnellessa tässä kyllä rauhoittuu aika paljon.
Kyllä, Antti on.
Että tulee sellainen olo, että tämä homma niin kuin on vähän hoidossa silleen, koska
itsehän mä en sano kuin tuo
ollenkaan. Mutta sun duuni on rauhoitella porukkaa.
10 kautta, kun tätäkin sarjaa on tehnyt, niin se on sellaista toivon aikakautta ja sitten vähemmän toivon aikakautta ja viime vuosi oli aika synkkä noin ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja ilmaston lämpenemisen näkökulmasta, niin tuntuu, kyllä, että tämä vesiasia on hyvin hallussa. Ja asia, josta nyt jotain voi sopia. Siinä mielessä ehkä mielenkiintoista olisi kuulla tuosta YK:n vesisopimuksesta, sen periaatteesta, mistä siinä on kysymys, koska tässä maailmassa, niin kuin Mikko sanoi, niin on asioita, joissa ei paljon kunnioiteta sopimuksia tai tehdään ja rikotaan sopimuksia. Eli tässä tapauksessa meillä on jopa niin kuin Sudanin tyyppinen valtio, minkä kanssa voi sopia näistä vesiasioista, että tehdään Venäjän kanssa yhteistyötä, vaikka monesta muusta syystä ei tehtäisikään.
Joo, ja tietysti on näin, että ne YK-vesisopimukset, UN Water Convention ja UN Water Courses Convention, eli toinen niin kuin enemmän sitä vesistöjen käyttöä, liikenteen ja muun käyttöä, niin tämä Helsingin sopimus nimenomaan asettaa tällaiset niin kuin perusperiaatteet. Ja nyt toki sanon senkin, että eihän niitä tarvitse noudattaa, että maathan voivat myös sopia vaan keskenään, vaikka eivät olisi liittyneet YK-sopimukseen. Mutta tämän Helsingin sopimuksen periaatteessa on tällainen niin kuin ennaltaehkäisyn periaate, että molemmat maat tekee sellaisia toimia, että varmistetaan jo ennakolta, että ei tulisi niitä kaikkein haitallisempia vaikutuksia molemmille osapuolille. Ja tämä nyt ehkä hyvin selkeästi niin kuin meillä näyttäytyy myös siinä niin kuin Suomi-Venäjä-yhteistyössä, missä meillä on tällainen niin kuin tietty vaihdantaväli, missä Sainaan pinta saa niin kuin vaihdella. Ja sitten nyt varmaan ollaan sen alarajalla, mutta silti pyritään niin paljon juoksuttaa vettä, että Venäjän taas sähkön tuotanto ei kärsisi liikaa. No, vedenkäytön tulohuolla aina kohtuullista ja oikeudenmukaista. Ja tämä nyt saattaa olla sitten sellainen, mitkä joillekin niin kuin alavirran, ylävirran maille on sellainen aika paljon niin kuin keskustelua herättävä periaate, että mikä nyt on oikeudenmukaista, mikä on kohtuullista. Mutta tietenkin se kytkeytyy sitten niin kuin niihin veden ja sanitaation ihmisoikeuksiin. Ja tällä Helsinki-sopimuksella on Genevessä tällainen sihteeristö, ja siellä nämä kaikki osapuolimaat, itse asiassa niin kokouksiin tulee monet ei-osapuolimaatkin mukaan, niin kuin ihan vaan kuulemaan ja oppimaan, että näkemään, että miten se homma siellä toimii. Sitten on myös varovaisuusperiaate, eli niin kuin kaikki toimet, mitä siellä valuma-alueella tehdään, niin tulee olla niin kuin sellaisia, että ne ei niin kuin saa olla ylimitoitettuja tai aiheuttaa ylisuuria riskiä sinne tyypillisesti alavirralle. Ja vielä on yhteistyö ja tiedonvaihto, eli just tämän periaatteen puitteissa toimimme naapureittamme kanssa, mikä tilanne nyt onkaan, ja sitten tämä tyypillinen saastuttaja maksaa periaate, että nämä on siellä sopimuksissa mukana, ja sitten on tiettyjä velvoittavia joka vuosi tehtäviä seurantoja ja niin edelleen, että kuinka sopimuksen osapuolimaat ovat toteuttaneet sopimuksen periaatteita ja onko sopimukset kaikkien naapureiden kanssa tehtynä. Mä itse asiassa tsekkasin sen, että kun meillä on 153 maata, joilla on jaettuja vesivaroja naapureiden kanssa, niin niistä 43 on sopimukset naapureiden kanssa. Tämä mittaa nyt mun mielestä siihen aikaperspektiiviin, että meillä on kiire saada ne loputkin liittymään. Mä hirveästi haluaisin, tai puhun maailmalla siitäkin, että mä oikeastaan haluaisin, että myös saarivaltiot liittyis, koska monilla saarivaltioillahan ruoan tuotanto tulee niiltä alueilta, jotka on rajavesistöjen kastelemia, ne maataloustuotanto.
Kyllä.
Eikä me Mikko päätetä, että me Antti kutsutaan jatkossakin, tai vielä yhteen jaksoon ainakin mukaan. Meillä aika alkaa olla tässä nyt tällä kohtaa. Miten sä Mikko summaisit tätä meidän keskustelua ja Antin asioita? Te olette tietysti puhunut aikaisemmin.
Me ollaan tietenkin puhuttu aikaisemmin, ja mä koen tämän todella mielenkiintoiseksi kaiken, mitä Antti tästä puhuu, ja just tämä globaali taso tässä kiinnostaa. Mutta sen lisäksi tietenkin, niin kuin tässä ehkä lopuksi, niin kuin haluaisin vielä tälleen yksilötasoon mennä silleen, että mitä niin kuin, että kun Antti viittasi tuohon, että oltiin tuossa alakerrassa kahvilla ja 400 litraa menee kahvikupposen niin kuin saamiseksi Mikko von Herzenin niin kuin eteen, niin mä haluaisin tähän ehkä vielä sitten silleen, kun aika moni kuulija aina niin kuin miettii sit sitä, niin kuin, että mitä itse voi tehdä niin kuin tavallaan asioiden, jotta niin kuin edesauttaisi sitä, että ilmastonmuutoksen kiihtyminen ei olisi niin kuin nopeata ja niin poispäin, niin ehkä sellaisia vinkkejä, että just nämä meidän niin kuin ruoka ja juomapuolen omat tavat ja sellaiset, että mikä se oma niin kuin suhtautuminen on siihen, että mitä syö ja juo ja käyttää ja miten toimii omassa arjessa, niin kun me kaikki tiedostetaan se, että esimerkiksi lihan syöminen, niin kuin lihan kasvattaminen, niin kuin yksi kilo naudanlihaa, mikä se oli 15 000 litraa vettä, menee siihen, että saadaan niin kuin pihvinaamaan eteen perheelle.
Niin ehkä Antilla olisi hyvä näkemys sit siitä, että mitkä olisi sellaisia arjen toimintoja niin kuin jokaiselle meille, jotka tuollaiselle vesiasiantuntijan näkökulmasta, jotka voisi tavallaan niin kuin liittyä tähän ilmastonmuutoksen niin kuin hillitsemiseen.
Joo, siis kyllähän se niin kuin sama lainalaisuus kuin kaikkeen muuhunkin vastuullisuuteen, että tämä niin kuin kasvisperäinen ruokavalio on varmasti meille niin kuin suurin yksittäinen mahdollisuus. Senhän kaikki jo tietää ja tekee. Ja se tietysti kotimaisuus ja toivottavasti myös sitten meidän omat järvikalat, jotka on niin kuin jostain kumman syystä täysin unohdettu. Tai varmaan merikalatkin, mutta meidän siis tämä niin kuin kotimainen kalantuotanto, että miksi me roudataan ympäri maailmaa. Myös jotain kalalajeja, joita ei tänne ylipäänsä pitäisi tuodakaan. Mutta samaan aikaan sitten muistutaan just siitä, että ei pidä olla niinku liian kireä. Eli just niin kuin, että on vaan siellä suihkussa, mutta ehkä ei tarvitse olla niin kuumassa, ei tarvitse puolta tuntia. Että,
niin. No, kylpy vai suihku?
Se on, suihku niin, ja napsu kylmemmälle. Niin
kylpy vai kylmemmälle. Suihku?
Niin.
Niin mikä se vastaus
on? No kyllä mun mielestä suihku tietenkin. Kyllä se niinku tutkimusten mukaan niinku huomattavasti vähemmän niinku vesivarantoja käyttää.
Mm, jos menee kylpyyn, niin pitää sitten vaikka useamman päivästä.
Niin, mutta sitten mä muistuttaan siitä, että muistetaan taas äänestää. Vaalit on edessä ja ei mekään niinku sitä tehtäisi, mitä me tehtäisi, ellei meidän niinku poliittiset päättäjät toivoisi, että tällaista työtä Suomi tekee ja mahdollistaisi meidän toimintaa ja ehkä niin kuin meidän kauaksi siitä yksilön tasosta, mutta haluan vielä tähän niin kuin loppuun sen mainita, että tämä vuosi 2026 on meille niin kuin vesiasioissa aivan poikkeuksellinen. Eli 50 vuotta sitten oli maailman ensimmäinen vesikonferenssi, vähän niin kuin ilmastopuolella on COP-neuvottelut. Niin nyt edellinen sen jälkeen oli 3 vuotta sitten ja tänä vuonna on 3. ikinä. Ja Suomi on sinne valikoitunut tällaiseksi tästä rajavesistötematiikasta vastaavaksi puheenjohtajaksi. Eli me pystytään niin kuin paitsi toimimaan näissä faileissa, niin kuin konkreettisissa keisseissä, niin me myös ollaan se, joka johtaa tätä teemaa globaalisti. Että me ollaan niin kuin pienenä Suomena päästy aika hyvin asemiin.
Joo, ja varmaan poliittisesti pitäisi päästä ottamatta kantaa nyt hallituksen tai kenenkään päätöksiin, mutta pitäisi päästä johonkin sen tyyppiseen ratkaisuun, että on tarpeeksi pitkäjänteisiä päätöksiä riippumatta siitä politiikasta.
Joo, just näin.
On se nyt sitten esimerkki vaikka tämä velkajarru, jossa sitten on kaikki puolueet mukana ja on tehty päätös pitkäjänteisesti, niin jotain tällaista varmaan siis tarvittaisiin ottamatta kantaa, että kuka puolue tai mikä puolue.
Joo. No mä huomastan, että siis sanon sen, että linkkaa ihan suoraan siihen, mitä me tehdään. Eli me ollaan ehkä niin kuin käytetty tässä vesidiplomatiatyössä vähän niin kuin hankemuotoisesti haettu erilaisia vesipatoasiantuntijoita käyttöön, meidän ulkoministeriön käyttöön. Ja hankemuotohan on pirun huono, koska yksi poliittinen päätös ja sitä toimintaa ei enää ole. Ja me nyt just tehdään selvitystä, että voisiko tämä muuttaa jonkunlaiseksi niin kuin institutionaaliseksi rakenteeksi. Mallia se tulvakeskus, koska eihän niitä ihmisiä tarvita koko ajan, vaan silloin kun tulvii. Ja vastaavasti vesidiplomatiaosaajia tarvitaan silloin, kun on kiista niskassa.
Joo. Ja varmaan kaikki kuitenkin on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole vaan tarina, vaan se on totta. Ja sitä kautta vaikutukset kaikkeen on niin kuin olemassa. Vaikka ehkä saattaa olla yksi johtaja, joka on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole totta ja pitäisi toimia toisella tavalla, mutta emme. Kuten soitti, ei puhuta nimistä tässä. Mulle jäi mieleen myös se AI-tekeminen ja muuta. Se ehkä kannattaa muistaa myös tästä jaksosta.
Joo, niin kyllä mun mielestä. Kyllä mun mielestä monen kaikki tietyllä tavalla, tai tiedostaa, on vaan niin kuin, mun mielestä on tärkeää, että tiedostaa sen, mitä on tekemässä. Ja ehkä niin kuin, totta kai meidän myrskyvaroitus ry:n näkökulmasta se on tärkeää, että ihminen tiedostaa sen nimenomaan siitä näkövinkkelistä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Että jos mä teen näin, niin mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Ja en mä usko, että kovinkaan moni, joka sitä AI:ta käyttää niin kuin omaksi huvikseen, niin sillä tavalla aktiivisesti miettii sitä, että mitä se tarkoittaa. Mutta ehkä tämä voisi olla hyvä semmoinen hyvä huomio tästä podcastista, että se kuluttaa paljon.
Ja jos mä lopetan omalta osaltani siihen ajatukseen, että siis vesihän on niin keskeinen osa meidän kaikkien suomalaisten sielunmaisemaa, että muistetaan nauttia siitä, Mennään luontoon, mennään kalaan, uimaan, kajakoimaan, mitä se onkaan, missä vesi on niin kuin osa meidän omaa hyvinvointia. Että veden merkitys on todella paljon muutakin kuin se juotu vesi sen äärellä. Ja pelkästään veden äänen kuuleminenhan rauhoittaa meitä ihmisinä. Että jos ei vesijaksosta muuta, niin muistakaa nauttia vettä muutenkin kuin juotuna.
Se on muuten, toi on hyvä pointti. Se, että menee järveen uimaan, ei kuluta vettä.
Ei. Se nostaa veden pintaa.
Niin.
Joo. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.